Hər çərşənbə
gündüz saat 12-dən 1-ə dək Bakıya üz tutaq. Bakılıları dinləyək.
Şübhəsiz ki, indi biraz rahatçılıqdır.
Şəhərin içində çox narahatçılıqdır. Parklar sökülür, ağaclar kesilir, yaşıllıqlar dağılır.
Nəinki 10 il, 20 il, 30 il bundan qabaqki Bakıda yaşamaq necə gözəl idi.
Əgər neftdən gələn gəlirlər insanların xeyrinə istifadə olunsa, insanlar çox yaxşı yaşaya bilərlər.
Gündür dənizi hasar duvarı alıblar. Dənizi gedməyə də indi gəl cazı alırsın kimdənsə, gedirsən dənizi dincəlirsən. Onun bundan qabaqlanan şeylər var.
Azadlıq Radiosunda Can Bakı deyir.
Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram əziz dinləyənlər. Yəqin ki, xatırınızdadır. Nəqliyyat Nazirliyi bu ilin payızından Bakıya yeni taksilərin gətiriləcəyi barədə xəbər yaymışdı. Maşınların bənövşəyi rəngdə olması nəzərdə tutulurdu və şəhərdə hazırda xidmət göstərən taksilərin də bu rəngə boyanacağı bildirilirdi. Hətta vaxt da göstərilmişdi. Dekabrın 20-sinə qədər bu proses başa çatmalı idi. Dekabrın 20-si arxada qaldı. Amma bənövşəyi taksilər Bakıda görünmədi. Yeni taksi islahatı şəhərdə hansı yeniliklər açacaq? Rəsmilər nə düşünürlər? Qeyri-hökumət təşkilatının təmsilçiləri nə fikirdədilər? Bugün bu suallara cavab almaq istəyirik. Qonaqlarımız sizə bir-bir təqdim edeyim. Nəqliyyat Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənov olacaq. Namiq bəy telefonda bizə qoşulacaq, birazdan qoşulacaq. Azad İstehlakçılar Birliyinin rəhbəri Eyyub Quliyev. Eyyub bəy studiyamızdadır. Eyyub Hüseynov. Xoş gördük Eyyub bəy.
Təşəkkür edirəm. Sağ olun.
Və Məzahir Rüstəmov, nəqliyyatçı hüquqlarının müdafiəsi İctimai Birliyinin rəhbəri Məzahir Rüstəmov studiyamızdadır. Hər üçünüzü xoş gördük, amma hələ ki Namiq bəylə bağlantı deyəsən alınmayıb, indi alınacaq. Nə düşünürsünüz bənövşəyi taksilər barədə? Bəyəndinizmi birinci rəngin, onu soruşum, hələ Namiq bəyə bağlanana qədər?
Yox, mən bəyənməmişəm şəxsən.
Niyə? İndi bənövşəyi rəng bütün dünyada çox dəbdə olan bir rəngdir.
Əgər tək bənövşəyi olsaydı, o birisilər olmasaydı, fona qarışmasaydı, bəlkə bir ad vermək olardı. Ancaq bu rəng-bərəng belə qatma qarışılıq heç də istehlakçılar üçün bir əhəmiyyət kəsb edən məsələ deyil. Mən hər eşitsəydim ki, onlarda ən müasir, deməli, kassa aparatı cihazları qoyulacaqdır, ən müasir və istehlakçılar hətta oradan kassa çək ala biləcəkdi filan, bu məni çox sevindirərdi. Lakin rəng istehlakçı üçün o qədər əhəmiyyət kəsb etmir, özü də bu cür müxtəlif rəng. Nə isə burada ayrı məqsədlərdən xəbər verilir.
Əyyub bəy, yəni siz dediyiniz kassa aparatı yəqin ki qoyulacaq, məncə xəbərlərin arasında o da vardı.
Qoyulsun, müasir olsun, ondan da müəyyən distansiyadan onunla əlaqə saxlamaq olsun, başqa servislər yaradılsın, telefonla çağırmaq servisi yaradılsın və s. Bunlar barədə məlumat verirsin. Rəng ki, önəmli məsələ deyil və ən axırıncı məsələdir. Həm də müxtəlif rənglər o qədər də mənim düşüncəmə görə istehlak üçün vacib olan bir məsələ deyil. Bir rəng olsaydı, məsəl üçün, bütün dünyada məşhur olan bir sarı taksi anlayışı var. O cümlədən qonşu Rusiyada. Hamı bilir ki,
yani şablon.
Hamı bilir ki, sarı taksidə işləyən insanlar xüsusi kurslar keçiblər, şəhərin xəritəsini mükəmməl bilirlər, onlar yaxşı xidmət göstərirlər. Əhali bilir bunu, sarı taksi. İstəyər sarı taksi otlar, istəyər qeyri taksiyə. Bu, keyfiyyətdən artıq xəbər verir. Lakin müxtəlif rənglərə bölünmə o qədər də istehlakçılar üçün əhəmiyyət kəsb eləməyən bir məsələdir.
Əyyub Hüseynov, Azad İstehlakçılar Birliyinin rəhbəri Əyyub Hüseynov danışdı. Mənə indi söylədilər ki, Namiq Hüseynov telefon xəttindədir. Nəqliyyat Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənov. Namiq bəy, xoş gördük.
Salam, xoş gününüzü görək.
Necəsiz Namiq bəy?
Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Allah aşkına. Namiq bəy, biz artıq verilişə başladıq.
Bəli, eşidirəm.
Və Nazirliyin vəd etdiyi 3000 sayı olacaq ilk bənövşəyi taksilərin hələ də Bakıda olmadığından danışdıq. Siz dekabrın 20-sinə qədər taksilərin Bakıya gələcəyini demişdiniz. Niyə görünmədi Bakıda bənövşəyi taksilər?
Yox, biz dekabrın 20-sinə qədər deməmişdik. Ümumiyyətlə konkret bir vaxt qoyulmayıb. Bu London Taxi Company şirkəti var. Onlar tərəfindən gətiriləcək. Dekabrın 20-sində olan bu standartların tətbiqi məsələsi idi. Yəni həm Bakıda bənövşəyi rəng, sonra Sumqayıtda ağ rəng, Gəncə, belə deyək ki, boz rəng, rayonlarda şabalıdı rəng və bej rəng. Onu, yəni bu standartlarla bağlı idi ayın 20-si. Amma taksilərin gətirilməsi yəqin ki, yenilənə bilərlər.
Amma media qurumları belə məlumatlar yaydı ki, dekabrın 20-sində artıq Bakıda olacaqlar.
Yok, dekabrın 20'sinde yine bir daha gelirim. Çoğu
standart, ancak standartlara ait.
Patent ve metrolojinin bağlı standartların tətbiqiyle bağlıydı.
Bax Namik Bey, sizden belə bir suala cevap almaq istəyirəm ilk anda. Şəhərdə niyə taksi bolluğu var Bakıda? Bu halinin vəziyyətinin yaxşılığından irəli gəlir, yoxsa pisliyindən? Nədən də bu qədər çox taksi var
bilirsiniz,
şəhərdə?
Bu bir qədər əvvələ gedib çıxmaq lazımdır. Bilirsiniz ki, bu şəhər nəqliyyatı ümumiyyətlə əvvəllər Nəqliyyat Nazirliyinin balansında olmayıb. Bu əvvəllər Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin nəzdində olub və sonralar bir neçə ildir ki, Nəqliyyat Nazirliyinin tabiçiliyinə verilib bu işlər. Amma belə deyək ki, bir qədər müəyyən mənada bu taksi daşımaçılığında, avtobus daşımaçılığında doğrudan da hərcməsliyi olub. Və bu, bizim də işimiz elə bu pərakəndəliyi aradan qaldırmaq, dəqiq uçot sistemini yaratmaq məqsədi daşıyır bizim işlərimiz. O nöqtəyə nəzərdən bugün qeyri-legal fəaliyyət göstərən taksilərin sayı çoxdur, kifayət qədərdir. Hətta belə deyək ki, legal olaraq fəaliyyət göstərənlərin sayı azdır. İndi biz bunu əsas götürərək bu rənglər məsələsi ona görə tətbiq edirik ki, həm bunların dəqiq uçotunu aparmaq mümkün olsun, həm də 2006-cı ildən başlayan bu işlər ki var, tədbirlər planı çərçivəsində rayondan gələn taksilərin Bakıda fəaliyyətinə qadağa qoyulmaq nöqtəyi nəzərindən mən bu məsələyə yanaşsam, belə yəni aydınlaşır ki, artıq o rayondan gələn taksinin rəngi bilinəcək və müfəttişlər üçün də heç bir çətinlik törətməyəcək, yəni ilk baxışdan bilinəcək bu rayon taksisidir və bunun Bakı şəhəri ərazisində fəaliyyət göstərmək üçün heç bir əsası yoxdur. Yəni, yalnız avtovağzaldan avtovağzala prinsipi tətbiq edilməklə bu işlər görüləcək və bu rəng nöqtəyi məsələsi də ona görə atılıb ortaya.
Amma qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri studiyamızdadılar və onlar bəyənmirlər
bəni. Məsəl üçün, mən istəyirəm ki, Gəncədən həmin onların dediyi rəngdə taksi oturmuş vətəndaş, istehlakçı Bakı şəhərinin istənilən nöqtəsinə gəlib çıxsın. Nə üçün onun hüququ məhdudlaşmalıdır? Nə üçün o düşüb başqa bir taksi tutmalıdır? Əgər Nəqliyyat Naziri istehlakçını əsas tutursa, yəni Nəqliyyat Nazirliyində saxlayan, bütün biznes qurumu da saxlayan istehlakçı da onun puluna mövcuddur bütün qurumlar. Əgər onu nəzər tutursa, insan amili əsasdırsa, belə eləyin. Yoxsa siz öz inzibati resurslarınızdan istifadə eləmək üçün rəhlər tətbiq edirsiniz. İstehlakçını düşünün, mən düşünürəm ki, belə olmalıdır.
Siz deyirsiniz, yəni burada məsələ burasındadır ki, gəlin belə başqa cür məsələni qoyaq da. Yəni, tutaq ki, Avropanın istənilən yerində siz taksi dayanacaq olmayan yerdə taksi saxlaya bilmirsiniz və məcbursuz gedəsiniz orada, ancaq taksi dayanacağında onu sipariş verəsiniz. Yəni, belə şeylər də var. Yəni, İndi Bakıya gələn adam avtovağzalla Bakının arası çox qısa bir məsafədir və oradan da şəhərə 10 qəpiyə, 20 qəpiyə avtobuslar daşıyır. Yəni burada bu əsas məqsəd bizdə tıxacların aradan qaldırılması olduğuna görə maşınların sayını azaltmaq nöqtəyi nəzərindən bu edilib. Yəni bu da elə istehlakçı üçündür. Həmin istehlakçı gəlib elə saatlarla tıxacda qalmaqdansa başqa nəqliyyat vasitəsindən istifadə edib gəlməyə daha məqsəd uyğundur.
Namik Həsənov, buyurun, Məzahir Səmov da iştirak eləyir verilişimizdə. Nəqliyyatçı hüquqlarının müdafiəsi İctimai Birliyinin rəhbəri. Buyurun, Məzahir bəy, sizin mövqeyinizi öyrənmək istəyirik.
Deməli, qaldığımız problemlər bugünlərsə yaşanan problemlərdir. Hansı ki, ortalığa atmışıq, biz bugünlərsə onlar arasında diskusiya qaldıq. Mən Namik müəllimə demək istərdim ki, biz də bu təşkilat kimi olaraq, bu işlərlə məşğul olan, bu işlərlə araşdıran bir təşkilat olaraq, biz daimi nəzərdə saxlamışıq, görək burada dəyişikliklər necə hərəkət, necə bir dəyişikliyə alın. Naik müəllimiz çox düzgün qeyd elədi ki, 2006-cı ildə dövlət başçısının, prezidentin fərmanı ilə deməli, bu işlərə start verilmişdi. Amma çox təəssüflər olsun ki, 4 il keçibdir bunun üstünə, hələ indi gəlib onun üstünə çatırlar ki, bəli. Burada göstərilmişdi ki, Bakı şəhərinə rayonlardan, rayon nömrələrindən gəlib Bakı şəhərində taksavatlıq eləyən, taksi xidməti göstərənlər icazə yoxdur. Qabağı alınmalıdır bunun. O da ona rəy gəlmişdi ki, bəli, Bakı şəhərində sıxlıq tıxacların əmələ gəlməsi və bu digər halların qarşı alınmaqdan ötürü. Amma bu günlərsə artıq deməli taksi xidməti, taksi haqqında olan fikirlər ortalığa çıxır ki, bəli, bunların rəngi məsələsi, bunların məsələn yenidən taksilərin gətirilməyi. Amma mən belə biz araşdırırıq ki, məsələn, problemlər, böyük yaşanan problemlər əsasən, deməli, sərnişinlərin ictimai nəqliyyat sayəsində, yəni avtobusların sayəsində problemlər var və yaşanır da. Amma taksi sayəsində mən deyərdim ki, bir problem yaranmır. Yəni, ictimai, bazar nöqtəyi nəzərindən, tələb təklif nöqtəyi nəzərindən bu günlərsə yaşanmır. Yaşanırsa gəl, bu Nəqliyyat Nazirliyinin problemi var. Bəli, burada Namik müəllim qeyd elədi ki, burada legal, qeyri-legal işləyənlər var. Yəni, bu nə qədər müfəttişlər cəlb eləyiblərsə, nə qədər bu sahədə, yəni bu, mən nəzərdə tuturam ki, vergi ödəniş nöqtəyi nəzərindən, fərqlənmə nişanlarını, lisensiyalaşdırma müəssisəsinin, yəni Nəqliyyat Naziri bu nöqtəsindən gələ bilmədi. Bu tam bunu asılığıyla koyma çılpaklığıyla demek lazımdır ki bəli 4 ildir faaliyet gösterirler bu sayenin demek olar ki bir 10 faizini əhatə edə bilmirlər. Nəzərə alsaq ki bu günlərsə Bakı şəhərində 14-15 min taksi avatlığına məşğul olan taksilər var. Yəni daşımalarını aparan. Bunların o 51 deyirlər, fərqlənmə nişanı deyirlər. Bunun əhatə bütövlüyü götürəndə bəli bu 14 min 15 min nəzarətdə olan, onların nəzarətində olan taksilər var. Ancaq bu da özünü doğrulda bilmədi. Çünki nəyə görə bölüşdürülmə düzgün aparılmadığına görə mən bunu açıqlığı ilə deyirəm. Bu deyək ki 20-sinə kimi standartlaşdırma məsələsi. Bəli, bunun biz qarşılaşdıq. Bu 20-sinə kimi standartlaşdırma məsələsinin biz özümüz də şahid olduq ki, məsələn bizim təşkilatın üzvü olan bir sürücünün deməli taksi fəaliyyətinə məşğul olan sürücünün Sumqayıtda yaxalayıblar. Bakı şəhərində yaşayan Sumqayıtda yaxalayıblar deyiblər ki, bəli siz artıq icazəniz yoxdur ki, Bakıda olub artıq Sumqayıtda taksi fəaliyyətinə məşğul olmağa ixtiyarınız yoxdur. Bəli bu olubdu. Bu dünən 2 gün bundan qabaq olub. Hətta onun tex pasportunu da alıblar səhv eləmirəmsə. Bəli, belə bir bu hadisələr yaşanır. Amma mən açığını deyim ki, bu günlərsə o rənglərin dəyişdirilməsi, ümumiyyətlə yeni taksilərin gətirilməsi, axtaraq görək ki, buna tələb nə qədər, nə dərəcədədir. Əgər Naim müəllim deyəcək təhlükəsiz nöqtəyi nəzərindən bəli, mən razıyam, təhlükəsiz nöqtəyi nəzərindən əgər bu günlərsə sorğu aparsaq görək ki, sərnişinlər, sürücülər arasındakı təhlükəsizlik daha çoxdur, yoxsa müfəttişlərlə sürücülər arasında təhlükəsizlik çoxdur. Bunu bir sıravniyə qoysaq görəcək ki, bəli, sərnişinin sürücü arasında heç bir hardasa
xırda
problemlər yarana bilər təhlükəsizlikdə. Amma sərnişin sürücü maşına oturanda, taksi maşına oturanda deyir, qardaş, de görəm sənin canını, fərqlənmə nişanı, hər şey sənətlərin qaydası, mən saxlamayacaqlar ki, sən saxlamayacaqlar ki, mən problem yaşanam. Yəni belə bu təhlükəsizlik nöqteyi nəzərindən biz çəki məsələsinə qoyanda görürük ki, Nəqliyyat Nazirliyi müfəttişləri tərəfindən sürücü üçün yaranan problem sürücü sərnişin tərəfindən sürücüyə yaranan problemdən daha çoxdur.
Bəli, bu yaxınlarda bizə də bir şikayət gəlibdi. Nəqliyyat Nazirliyi mən istəyirəm Namiq Həsənov buna birbaşa cavab versin. Nəqliyyat Nazirliyinin bir qrup adamları güya yükə nəzarət edən qrupdur. Yaxınlaşıblar sürücüdən. Deməli onların ciblərində kül miqdarda mədaxil qəbzi var, üstlərində vöyün olan. Bizim ofisimizdə onun nümunəsi də var. Heç bir ora rəqəm yazmır, cərmə eləyir. 40 manat almışlar. Boşdur. Bax, bizdə onun nümunəsi də var. İstəsə, Namiq müəllimə göstərərəm də. 40 manat alır. Ən nəhayət, çox təəssüflər olsun ki, Nəqliyyat Nazirliyinin normal bir qaynar telefon xətti yox, bir şey yox. Namiq müəllimə özünü tapmaq bir müşkül bir məsələlərdən biridir. Mən çox zəng çaldım, Namiq müəllim cavab vermədi. Ən nəhayət, biz ora adam göndərdik. Nəqliyyat Nazirliyində yaxşı bir müdrik bir insanla rastlaşdıq, həll elədi, məlum oldu ki, tədqiqət məlum edir ki, deməli, qeyri-qanuni bir hərəkətdir. Əgər vətəndaş pul verirsə, o order o yazılmırsa, deməli, burada korrupsiya var, pul gizlətmək var, dövlət büdcəsini ödəmək var. Bu gün kimi aydındır. Mən qorxuram ki, bundan sonra tətbiq olunan məsələlərdə, rəhlər məsələlərində yenə belə şeylər çıxsın. Əlavə olaraq onu demək istəyirəm, əgər o Britaniyadan gətirilən taksilər mənim Londonda mindiyim taksilərdəndirsə Azərbaycan üçün yaramayacaqdı əgər ondandırsa xahiş edirəm ona da
niyə yaramayacaq?
Çünki onlar çox aşağıdır Bakı yollarına
alçaqdılar yəni.
Çox alçaqdılar insanlar qabaq qabağa oturur siz görmüşsünüz yəqin onu köhnə qədim üsulla və s. əgər ondandırsa o Azərbaycan istehlakçılarının tələbatını ödəməyəcəkdi bir mənim şəkildə
mənim
buyurun buyurun
müdaxilə elədim. Yəni, ola bilsin Eyüb müəllim mənə zəng vuran momentdə. Mən ya indi efirdə olmuşam, ya haradasa. Mən açıq Eyüb müəllimin telefon nömrəsində heç bilmirəm. Yəni, əlaqə saxlayaram efirdən sonra. Bunu efir söhbəti deyil. Amma, yəni ki, mənim də nömrəm yəqin ki, var. İndi mən bilmirəm mənim hansı nömrəmə zəng vurub. İndi mobil nömrəyə ya iş nömrəsinə dəqiq bilmirəm. Amma hər halda məni tapmaq problem deyil. Yəni 431-7437 bizim iş nömrəmizdir və burada bildiriş qoymaq olardı ki, yəni biz axtarmışıq. Mən dərhal yığardım həmin adamı. Bu bir məsələ. İkinci, mənim dediyim məsələni mən də razıyam. O nümunəni göndərsinlər bizə. Doğrudan da belə hallar var. Mən bunu heç nə təkzib eləmirəm, nə də istisna eləmirəm. Belə hallar var. Mən də razıyam ki, belə şeylər sui-istifadə hallar olur, qəbizlər zaddır. Amma doğrudan da onları bizə göndərsinlər və biz onun nümunəsinə baxıb dərhal rəhbərliyə məruz eləyək ki, bu barədə tədbir görülsün. O ki, qaldı o taksilərin bizim istehlakçıya yaramaması məsələsində. Mən ümumiyyətlə bu fikirlə razı deyiləm bir vətəndaş kimi. Çünki İngiltərənin Coventry şəhərində 49-cu ildən bəri bu işlə məşğul olan TX4 modeli taksilər buraxılır və indiyə qədər dünyada bu modeldən 6 milyona yaxın taksidən istifadə edirlər, o cümlədən də London şəhərinin özündə. Biz ile Avrupa standartından danışırsa, yani bir İngilizce bu yarıyırsa, bize yaramırsa şahsen bu fikirmene çatmıyor.
Eyüp Mellim sadece Bakı'nın yollarını misal çekiyor.
Yok, Bakı'nın yollarını da standarttan bir fikir verin de.
Yok, şimdi bir şey var da Eyüp Mellim. Bakı'nın bilirsiniz ki yollarının 1501 kilometre Nakliyat Nazirliği'nin balansında da. O Bakı Şehir İcra Hükümeti'nin balansında olan yollar için ben cevap verebilmem.
Ona göre taksiyle gerek yol düz gelsin akı.
Yok, sizinle razıyım elbette. Yani taksi yol üçündü bu. Ama yine diyelim biz öz balansımızda olan yollara cevap değil. Şimdi Allah'a şükür aeroport yolunda artık 120 sürat koyulub. Yani o yollara geri gelir. Yani Nəqliyyat Nazirliği harada işləyir, orada yollar Allah'a şükür yaxşıdır. Şimdi biz öz iş görmədiyimiz yer barədə danışmaq səlahiyyətim yoxdur.
Bəs model hansı seçiləcək taksilər üçün?
Model TX4 modeli var Bakı üçün. Ama Sumqayıt üçün ve diğer rayonlar için o Chevrolet'in bazısında Daewoo Laçetti, Daewoo Nexia var. Onlardan seçilecek.
Namik Həsənov. Namik Bey, Məzahir Bey bayağı çok ciddi meselelere toxundu. Ondan bağlı ne deyirsiniz? Buyurun.
Məzahir müəllim toxunduğu meseleler ile bizi de ağırdan meselelerden de ki, bu qeyri-qanuni fəaliyyət gösteren taksiler biz yığışdıraq. Bəli, bunlar var. Kifayet kadar çoxdur. İndi her hansı səbəbdən hətta biz çıxıb dəfələrlə elan eləyəndə ki, bu standartlara uygun olmayan maşınlar, Rusya istehsal olan maşınlar yığışdırılacaq. Hətta təsəvvürlüsü dərhal narazılıq başlayır. Bu bir qədər təkamül sevən məsələdir. Yəni nəqliyyatda inqilabi iş görmək doğrudan da çətindir. Amma yenə deyirəm, hətta bəlkə də Məzahir müəllimin dediyindən də çoxdur qeyri-leqal fəaliyyət göstərənlər. Sadəcə olaraq indi bizim bu işlər ki yekunlaşandan sonra, bu intellektual nəqliyyat sistemi yekunlaşandan sonra, daha doğrusu o ərəfədə bu işlərin konkret nəticəsi görüləcək. Ola bilər ki indiyə qədər ürək istəyən səviyyədə, yəni Məzahir müəllimin də istədiyi səviyyədə bu məsələləri həll eləməmişik, amma hər halda bu o demək deyil ki biz buna qarşı mübarizə aparmırıq yaxud bu işi tənzimləmək istəmirik. Biz bu işləri görəcəyik. İnşallah yəqin 2011-ci ildə bu nöqtə, yəni bir dönüş nöqtəsi olacaq bu işlərdə.
Mən üzr istəyirəm Namik müəllim. Namik müəllim, mən əsas bir məsələ də düşündürür ki, məsələn biz siz nəzərə tutmuşuz ki, deməli baş şəhərinə 3000, əvvəlcə 3000, birinci partiyə 3000, sonra isə bunu əgər tələbat yüksələrsə, deməli 7000-ə çatdırılacaqdır bu taksilərin sayı.
Yox, 7000 ümumi respublika üzrədir.
Yox, mən belə başa düşürəm. Amma bu gün nəzərə alsaq ki, deməli rəqabət məsələsi var, bazar tələb təklif məsələsi var. Əgər tələb təklifin bu günlərsi qiyməti, daşımaların qiyməti hardasa müəyyən bir 2 ildir minimum səviyyə, yəni aşağı səviyyə düşüb. 2 il bundan qabaq taksi xidməti daha çox yüksək idi. Amma bu günlərsi demək olar ki, taksi xidmətinin artıqlığından, bolluğundan mı deyək, insanlar bir o qədər şikayətçil deyirlər ki, yəni qiymət məsələsində şikayətçi deyirlər. Əgər siz 3000 gətirəcəksinizsə ilkin nöqteyi nəzərə və qiymətlərin çatması məsələsi olanda təbii ki bu bir müddət işləyəcəkdir sizin xeyrinizə. Yəni nəqliyyat o həmin maşını gətirən insanların xeyrinə işləyəcək. Amma müəyyən bir çərçivədə isə insanların, yəni ciblərinə çox böyük ziyan dəyəcəkdir. Və bir dəqiqə çox böyük ziyan dəyəcəkdir. Və ikinci bir tərəfini gətirirəm. Siz əsas gətirə bilərsiniz ki, bəli, deməli xidmət etikası, mədəniyyəti bizdə aşağıdır. Siz göstərirsiniz ki, bəli, taksi sürücülərini ilkin olaraq maşınlar təqdim olunmamışdan qabaq müəyyən kurslar keçəcəksiniz və müəyyən kurslardan sonra onları siz buraxacaqsınız. Mən sual eləyirəm, Namik müəllim. Deməli, bu günlərsi Bakı şəhərində artıq neçə, 1000-dən yuxarı, 1500-ə yaxın böyük iri həcmli avtobuslar var. Və o avtobusların arxasında oturan sürücülərin, siz deyin, 2006-cı ildəki, indiki arasında, etik qaydalar arasında nə irəliləyişlər var? Heç bir irəliləyiş yoxdur. Yəni bunu da qarşı məsələ nədən kökündə axtarmaq lazımdır ki bu niyə belə yaranır. Əlbəttə indi bu günlərsə Əmək Nazirinə müraciət edirik ki Əmək Nazirinə bu günlərsə sürücü ilə bağlanan formal əmək müqaviləsində 75 minimum əmək haqqı bağlanır. Civarında müqavilə bağlanır. Amma siz özünüz də bilirsiniz 75-80 manatında o sürücü işləməz. Əgər siz bu günlərsə taksilər gətirib yenə də plan qoyub, onun qarşısına plan qoyub səhərdən axşam kimi işlə və yaxud da ki bu kilometrajdan sonra plan qədər mənə plan verəndən sonra qalanı sənin olsun, yenə də etikasında, mədəniyyətinin dəyişikliyi olmayacaq. Əgər o hansısa küçələrdə, yollarda dayanıb, demək belə ovuna, sərnişin ovuna çıxacaqsa, yenə də dəyişikliyi olmayacaqdır. Mən sizə göstərirsiniz, 70-80, 300-ə yaxın artıq stayankalar qurulubdur, dayanacaqlar qurulub. Əgər o sürücü, mən əvvəlcədən deyirəm, bizim qorxduğumuz bir şeydir. Əgər o sürücü o stayankada dayanıb, sizin deməli o radio əlaqələrlə, radio ilə işləməyəcəklərsə, sadəcə olaraq ova çıxacaqlarsa, ya səhərdən axşam çarpışacaqlarsa, nə isə onların qarşısında plan qoyulacaqsa, yenə heç bir mədəniyyət, heç bir etika, heç bir çərçivə çərçivəsində biz sürücüdən gözləməyəcəyik, görməyəcəyik bunu. Ona görə də biz gördüyümüz proqnozlar veririk. Sizin də proqnozunuz olmalıdır ki, siz bugün 3000-dən bütün şehir demeli şehri demeli əhatə edə bilməzsiniz. Bu aydın məsələdir. Biz dedik yax 14 min bu günlərsi nağdı, bu günlərsi şəhərdə fəaliyyət göstərən 14. Mən aşağısı deyirəm. 14-dən aşağı bizim aldığımız hesablamalara görə, statistikaya görə, özümüz hesablamalarımıza görə 14 minə yaxın taksi fəaliyyət göstərir. Əgər 14 mini 3 minin üzərinə yıxsaq təbii ki bu günlərsə artıq gedilən şəhər çərçivəsində 5 manata arıza hərəkət eləmək mümkündür şəhər daxilində müəyyən məsafələrdə. Biz o həmin kiçici məsafə məhəllədən məhəlliyə artıq biz onu təbii ki qısa bir müddətdə deməli o qiyməti kəllə çarxa çıxaracaq.
Yox, mən sizi başa düşürəm amma burada qiymətlərin kəllə çarxa çıxmasından söhbət gedə bilməz çünki burada artıq məsələləri sürücü ilə sərnişin yox, taksometr tənzimləyəcək. Orada kilometrajdan asılı olaraq
nə qədər hesablanmış, Namiq
müəllim? İndi onu açıqlayacaqlar.
Yeri gəlmişkən bir dinləyicimiz soruşur sizdən, Namiq müəllimdən soruşmaq istəyirəm ki, yeni taksilərin sürücülərini kimlər və necə seçəcəklər? Çünki bəzi taksi sürücüləri bunun üçün 500 manat rüşvət tələb edildiyini deyirlər, yazır dinləyicimiz.
Mən indi o suala aydınlıq gətirəcəm. İndi qoy Məzahir müəllimin belə dediklərini aydınlıq gətirim. Taksilərlə bağlı belədir ki, yəni o qiymətlər açıqlanacaq. Bilirsiniz ki, Londonda iki formadadır. Həm məsafədən asılı olaraq, həm də vaxta görə. Bizdə hələ ki tıxaclar tam qaydasına düşmədiyinə görə bu vaxt məsələsi yox, yəqin ki kilometraj məsələsi seçiləcək. Yenə deyirəm, bu özəl şirkətin özünün iş prinsiplərdir. Heç mən bu barədə əslində danışmalı deyildim, amma burada yəni aydınlıq gəlsin deyə demək istəyirəm. Tutaq ki, həmin taksilər Londonda sərnişin əyləşən kimi 1 funt 79 penni yazır və sonra da kilometrajdan asılı olaraq 70 BP-ni deyək də, sen, yəni belə deyək.
Bizdə də mi belə olacaq?
İndi yox, bizdə indi qiymətlər yəqin ki, bu bazara bizim Azərbaycan bazarına uyğun tənzimlənəcək. Mən onu deyə bilmərəm qiymətlər baxımından, çünki dolaşıqlıq yaranır, amma hər halda nə müəyyənləşsə belə, bu artıq taksometrdə olacaq. Yəni orada göstəriləcək. O ki, qaldı sürücülərin iş rejiminə. Bu taksilərin əvvəla fəaliyyəti onlayn rejimdə izlənəcək kameralarından. İkincisi də ki, burada 3 növbəli iş prinsipi olacaq. Yəni 24 saat fəaliyyət göstərən taksini eyni adam sürməyəcək. Yəni bir gündə 3 növbə dəyişəcəksə 8 saat olmaq şərti ilə 3 növbəli iş prinsipi olacaq və həmin adamı artıq belə deyək də, əgər o maaşla işləyəcəksə heç onun sərnişin dalınca qaçmaq da maraqlandırmayacaq. Harda sərnişin ona əl eləyəcək, orada saxlayacaq, əl eləməyəcək, bütün günü boş dayanacaq. Yəni bu artıq şirkətin öz işidir. Mən bu barədə danışmaq istəmirəm. O ki, qaldı avtobus məsələlərinə dəyişiklik. Gəlin belə danışaq. Bu ilin 11 ay ərzində bizim əməkdaşlar tərəfindən 5294 sayda sərnişin daşıma və təhlükəsizlik qaydalarının pozuntusu aşkarlanıb. Təsəvvür eləyin. Mən bu rəqəmləri ilk dəfədir bax Azadlıq radiosuna çıxlayıram. Çünki bu məlumat bir saat bundan qabaq gəlib bizə. Bunların 4244-ü sərnişin daşımadır, 1050-si təhlükəsizliklə bağlı, yəni qayda pozuntularıdır və müvafiq tədbirlər görülüb. Təsəvvür eləyin. Sərnişin daşımalarına hüquq verən müvafiq sənədlər olmadan fəaliyyət göstərən 624, xahiş edirəm rəqəmlərə fikir verin. Qeyri-qanuni olaraq bir marşruttan digərinə keçən 43 və təsdiq olunmuş dislokasiyanı pozan 163 sürücü marşruttan müvəqqəti olaraq kənarlaşdırılıb. 657 halda isə sürücülük vəsiqəsi, D kateqoriyası və digər sənədləri olmayan avtobusun idarə edilməsi, 98 halda sükanın kənar şəxslərə verilməsi faktları aşkarlanır. Siz təsəvvürləyin, bu nə boyda bir rəqəm deməkdir. Yəni biz bunun dalınca düşürük, bunları izləyirik, yəni bizim xüsusi müfəttişlər bunu izləyirlər. Bu o demək deyil ki, iş görülmür. O ki, qaldı kurslar, mən güman edirəm ki, indi bu bizim hələ ki, bir 289 sayda dayanacağımız çatışmır deyə müəyyən yerlərdə sürücülər saxlayırlar, amma bu dəmir bir qanun olacaq. Ancaq dayanacaq da minəcək sərnişin və ancaq dayanacaq da düşəcək, sürücü də elə saxlayacaq. Hələ ki, indi bu mümkün deyil, amma intellektual idarə etmə sisteminin əhatəsinə düşəndən sonra birbaşa vahid dispetçer mərkəzinə məlumat ötürüləcək və həmin avtobus sürücü qarşı xəttdən kənarlaşdırılacaq. İndi bir qədər izləmək çətin olur. Yəni hər avtobusa bir müfəttiş mindirib onu dalınca o sürücünün dalınca göndərmək olmur. Təbii ki, bunu birdən-birə həll etmək mümkündür. Biz də çalışırıq, amma hər şeyə bir necə deyim, üstündən xətt çəkmək biraz insafsız olar.
Namiq Həsənov. Eyüb müəllim, siz nəsə soruşmaq istəyirdiniz?
Sizin öncəki suala Namiq müəllim cavab vermədi. O taksiyə işə götürmək
üçün. Heç kəsə
cibindən pul vermir. Hamısı istəyir.
Bəli, dinləyicimiz soruşurdu ki, kimləri götürəcəklər və faktlar vardı ki, 500 manat bunun üçün rüşvət istəyirlər.
Yox, mən bilirsiniz, işə götürən o taksi şirkət özəl şirkətdir. Əvvəla mən onların adından danışa bilmərəm. İkincisi də ki, indi müraciət eləsinlər ora. Əgər bu adamın əvvəla avtomobil nəqliyyatı haqqında qanuna görə müəyyən müddət sürücülük təcrübəsi yoxsa isə onu taksi sürməyə qoymayacaqlar. İkincisi də ki, bu adamın bir heç olmasa bir müəyyən bir səviyyəsi olmalıdır. Lab ibtidai danışıq dilində o taksinin içində istənilən ifadələr ki var, heç olmasa ingilis dilində onu bilməlidir. Yəni müasir standartlara cavab verən bir şəxs olmalıdır. Bu hətta ola bilsin uniformada təşkil olunacaq. Mən indi qabaqcadan o barədə danışa bilmərəm, çünki yenə deyirəm bu şirkətin daxili işləridir.
Yəni 3000 siz deyən tələblərə cavab verən adam Bakıda tapmaq mümkün olacaqmı?
Bakıda 30000-də tapmaq olar. Əgər bu işlə doğrudan da qanuni fəaliyyət göstərib o işə
həvəs olan avtobus sürücüləri belə nişbin proqnoz verməyə əsas vermir.
Yo, indi niyə biz öz millətimizi niyə aşağılayaq ki, öz millətimizi? Valla bizim millətin belə səviyyəlisini heç bütün dünyada tapmaq mümkün deyil. Sadəcə olaraq indi bu işə həvəs göstərmək, əgər doğrudan da hər şey qanuni şəkildə olsa, o siz dediyiniz o mənfi amillər, neqativ hallar olmasa, bu sahədə işləyənlərin sayı da artar. Bizim də məqsədimiz odur. İndi bəzən kənardan baxanda asan gəlir, amma bir nəfər taksi sürücüsünün çörəyinə dəymək, onu ailəsini çörəsiz qoymaq elə bilirsiniz ki, elə hasantdır, ürək ağrıdan bu məsələlərdir. Yəni 10 min adam varsa təsəvvür edin, bu artıq 50 min, 60 min adamın çörəyinə bahis olmaq deməkdir. Bunu bəli, birdən-birə etmək mümkün olmur, bu sosial narazılıq yarada bilər. Ona görə hər şey tədricən, ardıcıl şəkildə həyata keçirilməlidir.
Üzr istəyirəm, Namiq müəllimə bir daha da. Namiq müəllim, yəqin ki, sizi düşündürməmiş olmaz ki, bu avtobuslarda, bu ictimai daşımalı nəqliyyat vasitələrində, deməli, o siz dediyiniz deməli, halların ortalığa çıxması, məsələn, qanun qaydalara tabi olmamaqdır, təhlükəsiz nöqtəyi nəzərdən, tez-tez sürücünün sükanın dəyişilməsidir və yaxud da ki, o bu demək kateqoriyalı olub olmayanlar, məsələn bunlar niyə belə intensiv hal alıbdır? Bu yəqin sizi düşündürür. Yəqin ki bunun harasa gedib nöqtəsinə çatmış olarsınız ki, nədəndir bu yaranır bu səbəblər? Bizim apardığımız araşdırmalar nəticəsində işsizliyi qoyaq kənara. Bu bizim problem deyil. Yəni biz nəqliyyat sahəsində sırf məsələ qaldığımız üçün əgər iş kütlənin ümumiyyətlə avtobus arxasına deməli taksi xidmətindən qaçmasının müəyyən o peşəkarların bu başqa bir məsələdir. Amma qoyaq ki, ikinci bir tərəfdən ki, bəli, biz həmişə bu məsələni qaldırmışıq. Bu avtobuslarda, Namiq müəllim çox gözəl bilir, avtobus sahibkarla sürücü arasında müqavilə formal xarakter daşıyır. Əgər sürücü bilsə ki, bunun 600 manat, əgər hesablasa evindəki küflətinə görə gəlir bura, 600-700 manat maaş alacaqsa, əgər bu müqavilə bağlanır, buna artıq da bir qəpik pul verilmir buna, bu tam nəzarətdədir. Bu adam ikinci dəfə belə bir hərəkətə yol verməz, nə ötmə prosesi aparar, nə təhlükəli daşımlar aparar, nə qrafikdən kənara çıxar, vaxtı-vaxtında gedir, vaxtı-vaxtında qayıdır, nə də heç bir ötmə məsələsi. Amma sahibkar bunun qarşısında belə bir təhrik vəziyyətinə qoyur ki, sən mənim planımı ver, qalanı sənin olsun. Bəli, bu da məcburdur ki, axşama kimi planı yığsın, müəyyən günün müəyyən hissəsindən sonra qalanın da ki, daha çox toplasın özü üçün, daha çox. Daha evet. Çox, biraz da çox. Hətta o kənardan gələn deyir ki, mən səndən yaxşı bacarıram, biraz da artıq mən də artıq ver sükanı, mən biraz da artıq qazanım. Bəli, belə hallar yarandığı üçün bu problemin bax əsas mənbəyi oradan qaynaqlanır.
Kökü oradan qaynaqlanır.
Bəli, müqavilə yoxdur. Ümumiyyətlə sürücü dəqiq bilmir ki, bu ayın axırında nə qədər maaş alacaq. Bu məcburdur ki, səhərdən axşamın kimi maaşını təhlükəli formada idarə eləsin, qovsun. Məcburdur ki, sərnişinlərlə vaxtı az ayırsın. O, müəyyən bir çərçivə var ki, orada düşüb minmə məsələsində müəyyən vaxt var. Onlar biraz qısaltsın. Hətta sərnişin ayağını avtobusun kənara qoymamış tərpənmə hadisələri var. Biz özümüz görürük bunları. Belə halları biz yaşayırıq. Bunu da qarşısını almaqdan ötürü bir nömrəli. Dəmir qaydanı sahibkardan başlamaq lazımdır. Dəmir qaydanı sürücü ilə sahibkar münasibətindən başlamaq lazımdır. Dəmir qaydanı Nəqliyyat Naziri sahibkar arasında münasibətlərdə formalaşmalıdır. Dəmir qaydanı sərnişinlə sürücü arasında qurmaq düzgün deyil. Dəmir qayda yuxarıdan gəlməlidir, aşağı düşməlidir. Aşağıdan getməməlidir. Ona görə də birinci növbədə biz yenə təkid edirik ki, bizim daimə maraqlandıran, maraq dairəmizdə olan sürücülər nəqliyyatçıların problemləridir. Bu problemləri biz bax fakt kimi qoyuruq ortalığa. 85 manata Namiq müəllim sürücü müqavilə əsasında gedib işləyərmi? İşləməz. Təbii ki, işləmir. Formal bir xarakterdir.
Məzahir Hüsamov. Namiq Bey, eşidirsiniz mi bizi?
Eşidirəm, əlbəttə yani, buyurun, eşidirəm. Buyurun. Yəni, bilirsiniz, bu problemlər var. Mən indi desəm ki, bu problemlər yoxdur, bu düz olmaz. Söhbət də ondan gedir ki, yəni bu işlər tənzimlənərkən həm də sahibkarlarla da söhbətlər aparılır. Hı-hı. Sahibkarlar qarşısında bu şərt kimi qoyulur ki, sürücünün istismarına yol vermək olmaz. Biz avtobusu istismar eləmək lazımdır, sürücünü yox. Yəni biz bu profilaktiki maarifləndirici tədbirləri görürük. Amma bir şey var ki, indi onu mən hələ ki deyə bilmərəm, yəni bu maaş məsələsini nə qədər tez, nə qədər gec olar. Yəni o məzar mənim dediyində həqiqət var da oradan da. Bu cür olsa əlbəttə ki, o işlərin xeyrini olar. Amma mən güman edirəm ki, bu işlər də həyata keçiriləcək. Çünki yine deyirəm ki, birdən-birə hər şeyi nizamlamaq çox çətindir. Valla, qıraqdan baxanda asan gəlir. Bax, biz indi hələ bu optimallaşdırma proqramını həyata keçirdirik. Təxminən 310 sayda marşrutdan 217-si qalacaq. Və bu 93-ə qədər marşrutun xəttdən çıxarılması hələ bizim üçün çox böyük bir baş ağrısına çevrilir. Yəni, sahibkarlar narazı olanlar olur, insanların yer dəyişməsində problem yaranır. Belə deyək də, əvvəllər psixoloji baxımdan öyrənən bir vətəndaş bugün çıxır, görür ki, o istiqamətdən maşın getmir. Bunlar hamısı problemdir. Amma bu islahat getməlidir. Bütün sahələrdə islahat getdiyi kimi bu sahədə də gedəcək və güman edirəm ki, o Məzahir müəllim qaldırdığı məsələlər də bir müddət sonra öz həllini tapacaq. Amma o sahədə doğrudan da neqativ hallar var və təbii ki, ona qarşı mübarizə aparılmalıdır.
Namiq Həsənov, buyurun.
Mən yenə də istehlakçı yuxularına toxunmaq istəyirəm. Mən çox Azərbaycandan zəif inkişaf edən bir çox ölkələrdə olmuşam və orada üç təkərli materiallərlərinin insanların daşındığını görmüşəm. Yaxınlarda Hindistanda gördüm, üç təkərli materiallərlərinin daşındığı insanlar taksi xidməti göstərir. Lakin vətəndaşlara çek verilir. Namiq müəllim, nə maneçə eləyir Nəqliyyat Nazirliyi kimi böyük bir quruma avtobuslarda, ictimai nəqliyyatda insanlara çek verilmir? Yəni, bilet verilmir. Axı, bu ciddi istehlakçı hüququnun pozulmasıdır, üzr istəyirəm. Və bundan sonra yeni taksilər gəlindən sonra, bəs digər taksilərdə taksafonlar qurulacaq mı? Əhaliyə nə vaxt axı, mədəni xidmətin bir göstəricisidir o çek verilmək, buxalteriyada o əksin tapır və s. Ha vaxt baş verəcək bu? Nə maneçə edir sizə?
2011-ci ilin ikinci yarısından sonra bu avtobuslarda kart sistemi tətbiq olunandan sonra o çek sisteminə ehtiyac olunur. Çek artıq köhnəlmiş bir sistemdir. Yəni o kart sistemi olandan sonra birbaşa ödəniş elektron vasitə ilə olacaq. Heç ona ehtiyac olunur. O ki qaldı taksilərə, bəli, təzə gətirilən taksilərdə də taksometrə quru, hətta onların içərisində post terminallar quraşdırılıb ki, insan öz kartı ilə o post terminallardan istifadə edib ödəniş həyata keçirsin. Yəni ən müasir standarta keçirilir. Artıq bizim üçün o çekdir, bilet sistemidir, bunlar köhnəlmiş.
Bəs o bizi taksilər necə olacaq? Təzələr köhnə taksilərdə qoyulacaq taksafon?
Köhnə taksilər ümumiyyətlə yavaş-yavaş xəttdən yığışdırılacaq. İndi hansı ki standartlara uyğundur, onlarda bəli quraşdırılacaq. Amma o ki, nə bilim, Zaporojyesdir, Qaz 24-dir, Qaz 21-dir, 01-dir, 011-dir, nə 06-dır. Bunlar hamısı dövriyyədən yığışdırılacaq bir mənalı qaydada.
Bax, bir mesaj aldıq. Yazırlar, Namiq müəllim, rüşvəti yığışdırmasanız, bütün danışdıqlarınızın hamısı boşa çıxacaq, yazır dinləyicimiz.
Mən artıq bu sözü eşidəndə gülürəm. Çünki mən
də oxumalıyam bunu.
Yəni, bilirsiniz necədir? Mən indi, məni tanıyanlar bilir, tanımayanlar da qoy eşitsinlər. Mən dövlət qulluğunun kiçik müşaviriyəm və burada işlədiyim yerdə 579 manat maaş alıram. İndi kim nə maaş, kim harda kimdən rüşvət alır, rüşvət verir, o məni maraqlandırmır. Çünki rüşvət verən günahkardır. Mən həmişə onu demişəm. A kişi, verməyin də bu rüşvəti. Demirsiniz, alır, verməyin. Gedin qanunu pozun, verin məhkəməyə, nə bilim, polisə, hüquq mühafizə orqanlarına ki, bu adam məndən rüşvət istəyir. Kim rüşvət verməsə alarlar o rüşvəti. Vallahi rüşvət verən günahkardır. Mən həmişə onu deyirəm. Şəxsən mənə bir nəfər gətirib bir manat indiyə qədər rüşvət verməyib. Mən 8 ildir burada işləyirəm. Bir nəfər çıxsın gəlsin desin ki, Namiq müəllimə mən aparıb bir manat pul vermişəm. Yəni bunu deyən mən şəxsən belə şeylərə nə bilmək, cavab vermək istəmirəm açığı. Bütün sahələrdə bu kim eləyirsə, mən neçə illərdir öz belə deyək də əziyyətimlə gəlib bura çıxmışam. 22 illik, 23 illik mənim stajım var. Heç mən bir gün əmək kitabçanda boş yer yoxdur. Heç kəsə mən bir manat verib işə girməmişəm. İşdən nə bilim, nə eləməmişəm. Amma millət ilə özüm qoyub belə bir yerə ki, hər yerdə pullandır. Vallahi heç yerdə pullandır. Oxuyanın da yeri var, işləyənin də qabiliyyəti olan hər yerə özünü yerində tapa bilir. Sadəcə olaraq biz elə özümüz ərini deyik, nə bilim, qaydaları bilmirik, işimiz asan da olsun deyək ki, məsələ rüşvət veririk, özümüz özümüzü pis öyrədirik. Bu söhbəti ümumiyyətlə yığışdırmaq lazım bir dövriyyədən. Valla mən bir təklif kimi deyirəm bunu. Biz özümüzü aşağılamaqla bilmirəm kimə xidmət edirik.
Amma mesajlar gəlir Namiq bəy. Məsələn, yenə yazır, gizir bizə yazır ki, birinci növbədə müfəttişlərin davranış, etika, bilik səviyyəsinin artırılması, ondan böyük bir rüşvət mexanizmini aradan qaldırmağa səy göstərin sizə deyir.
Mən müfəttişlərin
qalan işlər düzələcək
deyir. Son 4 ayda 52 nəfər müfəttiş işdən çıxarılıb, elə bax o standartlara cavab vermədiyinə görə. Yəni sürücülər, sərnişinlərlə, sürücülərlə kobud davrandığına görə işdən azad olunublar və bu prosesdə davam etdiriləcək. Kim ki bizim sistemə ləkədə onlar işdən çıxarılacaq. Bütün sahələrdə olduğu kimi bizim də aramızda bu işə yaramayan adamlar var və bunlarla da mübarizə aparılır.
Mən üzr istəyirəm, Namiq müəllim o fərdi forumun danışmağı mən düzgün hesab eləmirəm. Namiq müəllim böyük bir nəqliyyat nazirinin, böyük bir təşkilatın deməli sözçüsü kimi çıxış edir. Bizdəki vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri kimi, vətəndaş cəmiyyətinin təmsilçiləri kimi bu günlərsi. Bəli, təbii ki, hamı Namiq müəllim deyil, hamı Məzahir müəllim yaxud da Əyüb müəllim deyil ki, bu günlərsi deməli bu maarifçilik deyək ki, yaymaq məqsədi qoymuşuq qarşımıza ki, bəli rüşvətə qarşı yox deyin, ümumiyyətlə təhrikə uymayın. Yəni belə bir hallara hamı belə olmaz. Yəqin ki, biz cəmiyyətdən danışırıq. Cəmiyyətdə bəli savadsız insanlar da var, cəmiyyətdə maarifsiz insanlar da var. Bunları biz daha da deməli dəstəkləməli və onlara daimi mübarizə edəcəyik. Qaldı ki, bu yaxlarsın Namiq müəllimin bir məsələsinə toxundu. Dedi ki, məsələ toxundu ki, biz 310 deməli marşruttan 217-yə gətirib salmaq məsələsi var. Bəli, mən bunu biz bu məsələni yadındadırsa Namiq müəllim, biz belə 2006-cı ildə bu məsələni qaldı ki, hələ ki gec deyirkən, yəni ki, sahibkarlar iri kapitallar qoymamışkən dövlət başçısında deməli belə bir fərman vardı ki, marşrut xətlər müayinə olunsun. Hansı xətlər ki cavab vermir, hansı xətlər təkrar, hansı xətlər ki planlaşdırılmış formada qrafiklə açılıb verilib ki, müəyyən bir yəni Bakı şəhər icra hakimiyyətinin səhvi ucbatından xətalar yola verilibsə, onların qarşısı alınsın və təcili tədbirlər görülsün. Biz də o vaxtı Namiq müəllim də yadındadırsa demişdik, Namiq müəllim də irad tutdu ki, bəli bu xətlər müayinə olunsun təcili formada ki, yəni ki o avtobuslar ki hansı ki üst-üstə düşür, onlar aradan çıxarılsın və tıxaclar da aradan qaldırsın və yaxud da sahibkarları birləşdirilsin gələcək üçün öz kapitallarını deməli düzgün istiqamətləndirsin. Amma görün nə çıxdı ortalığa. 2006-2000 artıq 10-cu il. Düz 4 ildən sonra bu 4 ilə kimdir 2-3 dəfə sahibkarı qarşısına şərt qoyulub, avtobuslar dəyişdirilib. Yəni o vaxt yadınızdadırsa ən müasir avtobus o dövr üçün Mercedes Almaniyanın istehsal olunmuş, hesab olunurdu. Və ondan sonra 2 dəfə, 3 dəfə artıq bu sahibkarlar sıxışdırılıb, yeni avtobusla gətirilirdilər. Və inandıram müəyyən bir qrup insanlar ki, hələ ki lizinq yolu ilə, kapital yolu ilə sahibkarlar deyirəm, belə bank qarşısında, kredit qarşısında hələ də heç pulunun yarısını ödəməyibdi. Və onların marşrutları bu günlərsə dayanacaqdı. Təsəvvür edin ki. Və bu sahibkarlara sahibkarlıq hüququndan müəyyən bir kobudluqlar, müəyyən bir hüquqların pozuntuları çıxır ortalığa. Ən belə bir formada o sahibkarlar artıq hüquq çərçivəsindən yox, başqa bir çərçivədə yol axtarırlar ki, necə eləyək ki, biz hansı bir yolundansa təhrik olunmadı, başlıyorsunuz mu? Hansı yolundansa mən hələ ki, bir ömür alım, bu avtobusun işlənməsinə ömür alım.
Bəli.
Vaxt uzadım, bu pulu çıxarım bank qarşısında, yaxud da ki, müəyyən bir maraqlarımı ödəyim, yerinə yetirim. Amma bu günlərsə o sahibkarı dilema qarşısında qoymaq biraz düzgün deyildi. Vaxtında, bəli, 2006-cı ildə dövlət başçısının fərmanından sonra dəqiq və səlis bir formada o avtobusla gətirilməmişdən qabaq bu marşrutlar əgər yararsız sayılırsa, o xətlər indi bu günlərsə yararsız sayılırsa, o xətlər aradan çıxarılırsa, deməli bunu o vaxt eləmək lazımdı. O vaxt eləmək lazımdı ki, bu sahibkar bu qədər pulu qoymasın bu yollara. O sahibkar artıq bu gün borca girib, harca kreditə girib, harda müəyyən bir formada bu qədər kapitalı çölə səpməzdi. Mən Namiq müəllim, mən sizi düzgün başa düşürəm. Mən özümdə deyirəm, biz bu sahədə işləyən bir insan kimi başa düşürəm, çətinliklər çoxdur, amma vaxtında məsələləri qaldırmaq, vaxtında bunu ortalığa qoymaq daha yaxşı olardı və bu günləri sahibkarın deməyə sözü olmayaydı. Çünki o vaxtı indi sahibkarlar təbii ki müqavimət göstərirlər ki, bəli 100 dənə 90 dənə marşrutlar, hər birində də bir 10-15 dənə avtobuslar və bu 10-15 avtobuslarında alınıb gətirildiyi bir il, il yarımdır. Yəni onların pulun ödənilməsi məsələsi var. Yəqin ki, biz bilmədiyimiz şeylər var.
Məzəl, mən bilirəm, başa düşürəm, bir neçə dəfə bizim şəxsi söhbətlərimizdə də bu məsələyə toxunmuşum ki, yəni, ümumiyyətlə götürəndə bu indi ictimai nəqliyyatdan danışanda adətən bir qədər fərqli mənzərə yaranır. Bax, təsəvvür edin ki, əgər bu ictimai nəqliyyat, belə deyək, Bakı metropoliteni kimi, Azərbaycan dəmir yolları kimi birbaşa dövlətin nəzarətində olsaydı, yəni orada belə deyək də, indiki bu ictimai nəqliyyat sahəsində kimi sahibkarla aramızda bir mübahisə yaranmazdı. Yəni, faktiki olaraq bu Mərkəzi İcra Hakimiyyət Orqanı kimi Nəqliyyat Nazirliyi bu hərəkət sxemlərini, belə deyək, bu siyasət həyata keçirir, bu marşrutları müəyyənləşdirir. Amma bəzən sahibkar elə bilir ki, hə, bu xətt daha bunadır, buna ata-babadan bir miras kimi qalıb və bu varis kimi bu işləri davam etdirməlidir. Yəni, Nəqliyyat Nazirliyi bu siyasəti formalaşdırır. Ola bilər sahibkarın bu xoşuna gəlməsin, yaxud da ki, onun maraqlarına cavab verməsin. Amma ona da bir müəyyən müddət, siz demişkən, müəyyən bir vaxt vermək olar və lazımdır. Ama sadece olarak yine diyelim, eğer bugün özel sahe sayılırsa hafta nakliyat vasıtası, aslında onun içtimai nakliyat adlanmağı bir kadar belki de yerine düşmüyor. Yani birbaşa yine diyelim, metropoliden kimi, demir yolu kimi devletin ne zarfında olsaydı bu kadar çetinliğe yaranmaz. Yani biz birbaşa müenneştirerdik, sürücülerle siz diyen kimi mügaveleyle devletten maaş alıp işleyerdiler. Ama daha indi burada biraz başkadır. Sahipkarla sürücünün arasında problem yaranır, sürücünün sernişinin arasında yaranır, ya sahipkarla nazirliğin müvafık kurumları arasında müeyyen münasebet belediye ki formalaşır. O noktaya nezerden de bak, bu meseleler köhlü gaydada bakılanda bak, başka menzere alınardı. Herhalde benim ne dediğimi yakın için eğip mənim de size təsdiqləyirsiniz.
Namiq Həsənov, Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri. Namiq bəy və qonaqlarımız, biz Bakının taksi şoförlərindən müraciət eləmişik. Bilmək istədik, Bənövşəyə taksilər haqqında fikirlərin nədir? Gəlin, sorğumuza qulaq asaq.
Çox pis. Bunlar gəlsə gərək biz çıxaq. Yo, bizə heç kim işinə deməyib. Fikrimiz də yoxdur, maşını rəhlədik. Nəyə görə mən rəhləməliyim, məlumatım yoxdur. Qiymət eyni qiymət də, şəhər arası. Hamı nətər, biz deyilə.
İstə, yaxşı deyil, əlbəttə ki, nə deməyiblər. Bizə barədə heç bir məlumat verməyiblər, ancaq biz də çox pis oluruq ki, yəni biz çox istədik belə olmasın. Üçə də bizə maneçi olmasın da bunlar. Rəyinə mənə. Qiymətlər dedin, qiymət normaldır, belə. Cəmaat minən taksiyə bilir qiymətlə. Yəni, yəqin ki, sabit qalar. Bizə qalxan şey çox düşmür, ağıq düşür ki.
İstəyirlər yavaş-yavaş bu taksilər yığışdırılsın. Öz taksilərini yetsinlər. Burada başqa nə var ki? Bilir ki, heç kimdə maşın rəhliyən deyil. Ona görə istəyirlər ki, məcburi o rəng olmalıdır ki, başqa rəng taksilər sıradan çıxsın. Yəni bunların fikri budur. Başqa rəng olmasın. Bunların fikri budur.
Biz rəngləmiyəcək. Biz aparkıq. Yox, biz sağıyıq.
Trəllər baxarıq, görərik də. Hələ ki, nə münasibət bildirək biz ona. Hələ bir söz, dəqiq bir söz deyən yoxdur. Demişlər 20-sindən hələ ki, bir gəliş yoxdur. Gələrlər görək. İnşallah Allah göstərək, baxarıq ki, necə olacaq. Əlbəttə ki, təsir edəcək işləməyə, amma ki, indi dövlətlə dövlətçiliyimiz nə olacaq, öyləsə işləyəcək də. Nə göstərəcək? İmkan olmayacaq ki, kimsə gəlir ki, rəyləsin maşını. İki rəyləmək də, rəyləməkdən sonra bu sənəd düzəlməyi var. Bunlar hamısı puldur. Kimin ki, məsələn, o qədər pul vəsaiti verib bizə rəyləyib düzəldə biləcək maşını. Yəqin ki, nəsə bir tədbir görüləcək də, beləcə getməyəcək. Qəzetlərdə yazıblar, oxumuşuq bizdə, amma ki, hələ ki, sizə dəqiq gəlib göstəriş verdim ki, ged maşını rəylə, çıx işlə, ilə bu hələ olmuyor belə bir şey.
Gətirsinlər də, biz sıravına işləyəcəyik. Əgər istəmirlərsə biz işləyək, dövlət bizi işlə təmin eləsin, biz də işləməyək öz maşınlarımızla. Gətirsin, versin bir 3000, aparım, rənglədim, problemi yoxdur. Amma belə yox. Günə nə qədər 10 manat, 15 manat pul işləyir, onunla maşın rənglətmək olar. Yəni, bizim qiymətimiz necə var edilənsinə də qalır.
Bu, Bakı taksiçilərinin fikirləri idi.
Mən üzr istəyirəm, həmişə bir sual mən düşündürübdü ki, ümumiyyətlə bu qədər insanların taksi xidməti göstərməyə meyli hardan yaranır, ümumiyyətlə belə bir şey. Özümə sual verəndə, təbii ki, bu işsizlik probleminin asılıdır ki, müəllim də
ehtiyacdan.
Müəllim də artıq o sahədə yəni aldığı maaşla dolana bilmədiyi üçün, ya da bir digər sahədə işdən sonra müəyyən bir ehtiyaclarını ödəməkdən ötürü mütləq bu fəaliyyətlə məşğuldur. Amma mən deyərdim ki, bu bir necə deyək ki, sənətsevərlik nöqtəyi nəzərindən yaransın ki, belə bir peşə sevərlik nöqtəyi nəzərindən, yəni etik və qaydalarına uyğun olaraq belə bir sənət inkişaf eləsin. Amma doğrudan da bizi düşündürür ki, bu biz qeyd elədik ki, bir 14-15 min bu günlərsə fəaliyyətlə məşğul olan insanlar var. Bunun 3 mini başa düşdük ki, gəldi avtobus, taksi xidməti ilə yararlı seçildilər. Qalan bəs 10 min, 11 min nə olacaqdı? Və yaxud da ikinci bir sual. Əgər məhz həmən o İngiltərə zavodunun istehsal etdiyi maşından başqa yəqin ki, o texniki nöqtəyi nəzərdən əgər cavab verəcəksə digər istehsal, Almaniya istehsalı və Koreya istehsalı, tutaq ki, Sovet istehsalını deyək ki, avtobus yararsız hesab eləyək, lap təzəsin yararsız hesab. O digərləri yararlı hesab olunursa texniki nöqtəyi nəzərdən, onların xidmətə buraxılacaq mı, buraxılmayacaq, rəng dəyişilməsi biz də rəngini dəyişdirək, deyək ki, dəyişsin, buraxılsın. Məsələn, bu suallar doğrudan da bizim də üzvləri düşündürür. İstərdik ki, buna bir Namiq müəllim cavab versin. Görək ki, doğrudan da icazə veriləcəkmi ki?
Vallahi mən sizi başa düşdüm. Mən hərdən doğrudan üzr istəyirəm. Bir şey təəccüb edirəm ki, bu məlumatlar yayılanda kütləvi informasiya vasitələri, bilmirəm, jurnalistlərin diletantlığından irəli gəlir. Ya ümumiyyətlə, məsələyə axıracan qulaq asmayıb fikir bildirmək istəyindən irəli gəlirsə, başa düşmürəm. Sadəcə bu məlumatı düzgün çatdır bunları cəmaata. Bax, o ayın 12-sində o standartlar tətbiq olunanda yazdılar ki, daha doğrusu ayın 7-sində də Nəqliyyat Nazirliyi 12 gün vaxt verir, 12 gündən sonra kim taksini rəngləməsə, batdı get. Yəni bu cür yazılar yazmaq, bu nə bilmək, sadəlövlükdən də bəlkə də oyana bir şeydir. İndi bu gün ayın 22-sidir. Bir nəfər taksini tutub deyiblər ki, sən rəngləmədiyə görə xəttə buraxmırıq. Yəni bu hadisə olmayıb.
Bəli.
Məsələ burasındadır ki, burada söhbət ondan gedir ki, 20-sindən sonra müraciət eləyənlərə, lisensiya alıb fəaliyyət göstərmək üçün müraciət eləyənlərə deyiləcək ki, ay qardaş, indiyə qədər sizə biz 10 dənə şərt irəli sürürdüksə, İndi 11-ci şərt kimi rəng də əlavə olunub. Yəni bugündən sonra taksi fəaliyyəti göstərmək istəyirsənsə, Bənövşəyi rəngdə taksi alıb işlədə bilərsən. TX4 modeli taksi. O ki, qaldı Məzahir müəllim dediyinə, bəli, onlar hələ müəyyən müddət qalacaq. O xarici markalı maşınlar var ki, ili təzə olan, yəni buraxılış ili təzə olan maşınlar. Onlar müəyyən müddət bu 3000 taksi ilə paralel işləyəcək. Yəni birdən-birə şəhərin taksi həyatını iflic eləmək olmaz. Onlar hələ müəyyən müddət işləyəcəklər, hansıların ki, lisenziyası var. Lisensiya müddəti başa çatana qədər işləyəcəklər paralel olaraq. Yəni məsələni belə qoymaq ki, bəli, hamı ucdan tutmuş, Jiqulisdən tutmuş, Qaz-24-ünə qədər hamı Bənövşəyi rənglənsin. Bu düzgün deyil. Daha bu nəyə standart oldu ki? Standart rəng deyəndə TX4 modelli taksilərin rəngindən gedir. Yəni heç kimə deyilmir ki, get maşını rənglər, nə bilim, nəyinə. Bu məsələlər qoyulmur. Sadəcə olaraq lisensiya veriləndə kimin lisensiya müddəti başa çatsa deyiləcək, qardaş, sən lisensiya alırsansa artıq bu taksilərdən işlədəcəksən. Yəni Bakı üçün vahid rəng budur. Məsələni bu cür qoymaq lazımdır. Yoxsa indi biri deyir ki, mən gedib kiməsə pul verib rəng dəyişməliyəm, gedib qayda sənədlərimi dəyişməliyəm. Yəni bu mən bilmirəm bu informasiyalar hardan qaynaqlanır. Bunu kim özündən fikirləşir, danışır ya yazır? Sadəcə olaraq cəmaatı çaşdırmaq lazım deyil. Burada heç bir inqilabdan söhbət getmir. Bütün sahələrdə standartlardan danışırıq. Taksi daşımasılığında da, avtobus daşımasılığında da standart olmalıdır. Da burada nə ayıb şey var, yaxud burada nə qəbahət şey var?
İnqilab ya qeyri-inqilab. Taksilərin rəngi dəyişəcək, pul ödəyəcək vətəndaş.
Taksilərin rəngi bənövşəyi rəng olacaq Bakıda.
Mən vətəndaş pul ödəyəcəkdir, onun ötürü. Falan qədər pul ödəyəcək.
Yox, siz yenə deyirəm, siz bunu əgər bu cür deyirsiniz, mən vətəndaşı necə başlayacağım? Söhbət, o taksilər o rəngdə gələcək İngiltərədən.
Onu deyirəm, yerli qalan taksilər
rəng. Yox, onların rənglənməsindən söhbət getmir. Hansılar ki, yenə deyirəm, o müəyyən standartlara cavab verən taksilərdir, laf rəngindən asılı olaraq. Hələ müəyyən müddət paralel olaraq işləyəcək. Heç kəs onların rənglənməsindən söhbət getmir. Yəni bu gələcəkdə o taksilərin sayı artarsa, tutaq ki 3000 taksidən əlavə bir 3000 də qeyri rəng taksi fəaliyyət göstərirsə, artıq gələcəkdə bəli nə vaxtsa 1 iləmi, 2 iləmi, 3 iləmi yavaş-yavaş onların əvəzlənməsindən söhbət gedir. Mövcud maşınların rənglənməsindən söhbət getmir.
Bəli. Bir də Namiq bəy bilmək istəyirdik, taksilərin xarici, daxili tərtibatı necə olacaq? Çünki bununla bağlı da məlumatlar.
Mən əyləşmişəm o taksinin içərisində. Hətta cənab prezident özü də idarə eləyib həmin taksiləri. Söhbət TX4 modelindən gedirsə. Bəli. Onların içərisində hətta əlillərin rahat minib düşməsi üçün panduslar da var. Birbaşa skamyekalar oturacaqlar, qapı açılır, kənara çıxır, əlil orada arabası ilə bərabər oturur, gəlir içəridə. Sakitcə. Orada sürücü ilə sərnişin arasında xüsusi şəffaf bir şüşə var. Eyni zamanda Wi-Fi zonası var orada. Sürücü ilə danışmaq üçün düymə var. Qabaq tərəfdə oturmaq üçün yer yoxdur. Yəni sürücünün yanında oturmaq söhbəti yoxdur. Arxa tərəfdə əyləşirlər və burada yağış üçün çətirdən tutmuş müəyyən su içkilərə qədər, yəni ki, alkoqolsuz içkilərdən söhbət gedir. Eyni zamanda bu ayaqqabını, paltarı təmizləmək üçün vasitələrdən tutmuş salfetkiyə qədər hər şey təqdim olunur, jurnallara qədər, yəni bu taksidə əyləşən sərnişin üçün. Və hətta yenə deyirəm, nəqd pul olmayanlara kartdan istifadə etmək üçün post terminallar da quraşdırılır. Da bundan yaxşı şərait nə lazımdır ki, mən başa düşmürəm bunu.
Bəs ilk bənövşəyi taksilər nə vaxt olacaq Bakıda? Lütfən onu da söyləyin.
Yeni ilin əvvəllərində biz onu görəcəyik. İndi son tamamlama işləri gedir. Çünki burada texniki prosedur qaydalar həyata keçirilir. O taksilərin fəaliyyəti onlayn rejimdə izlənəcək. Yəni bu hara getdi, niyə getdi, necə gec gəldi, neçə kilometr sürüldü bir gündə. Hamısı izlənəcək bunlar. Yəni artıq o primitiv üsullardan yaxa qurtarmağın vaxtı çoxdan çatıb. Ona görə də o prosedur başa çatan kimi o taksilərin artıq dövrəyə buraxılması prosesinə start verilir.
Almaniyadan bir dinləyicimiz yazır Vahid ki, hər halda bu taksilər Bakı kəndlərinə işləməyəcək soruşur. Yolları nəzərdə tuturam deyir. Məncə işləməsələr yaxşıdır. Siz necə fikirləşirsiniz?
Valla bilirsiniz, bu taksiyə əyləşən adama imtina edilməyəcək ki, hara getmək lazım. Niyə? Bakı kəndlərində yolları yaxşılan kəndlər də var.
Bənövşəyi taksilər.
Bu Bakı kəndlərinin bəzilərinin yolları əgər bizim balansımızda deyilsə, mən elə buradan səslənirəm icra hakimiyyətlərinə, bələdiyyələrə ki, öz balansında olan yolları təmir eləsinlər ki, yəni o taksilər ora heç bir əziyyət çəkmədən geri gələ bilsinlər.
Hətta bir dinləyicimiz çox maraqlı bir sual göndərib bizə, Arunağı Bakıdan yazır ki, daltoniklərin işi necə olacaq onda?
Daltoniklər özlərinə başqa iş tapsalar daha yaxşı olar.
Bəli, bax bu suala da cavab verdiniz. Eyfəlim? Siz Namiq müəllimə bir sualınız varsa dediniz ki, onu çox çətin tapmaq olar, ona görə deyirəm. Buyurun.
Valla, əgər mənim birbaşa mobil nömrəm, mən keçən dəfə də efirdə vermişəm, ondan sonra bəlkə 3000 zəng gəlib mənim.
Doğrudan mı belə?
223-60-36 mənim mobil nömrəni buyurub qeyd edə bilərsiniz, siz də nömrəni deyin, mən burada yazaram. Yəni mənim tapmaq ancaq bax belə efirlərdə olanda, ya iclaslarda olanda çətin ola bilər. Mənim qapım da açıqdır, nazirliyin birinci mərtəbəsində 120-ci otaqda otururam. Elə girən kimi qapıdan birinci otaq mənimdir. Nə vaxt istəyirsiniz, qulluğunuzda hazıram.
Aha, olur. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik, Namiq bəy. Sizi üzdük bu bir saatda. Sağ olun. Telefonda. Təşəkkür edirik. Sizə də çox sağ olun deyirəm.
Sağ olun,
çox sağ olun. Bax belə hələ ki Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Bakıda nələr olub bitəcək, nələr olub daha doğrusu bunu bilmək istəyirik. Sözü efir prodüserimizə veririk. Sevinç Hüseynzadə.
Sabah isə Gənc Tamaşaçılar Teatrında əməkdar incəsənət xadimi dövlət mükafatı laureatı Xanım Ana Əlibəylinin 90 illik yubileyi qeyd ediləcək. Tədbirdə Xanım Ana Əlibəylinin Dovşanın Ad Günü pyesinin 100-cü tamaşası
nümayiş olunacaq.
Yubiley tədbirində tanınmış ədəbiyyat və mədəniyyət xadimləri, ziyalılar, mətbuat nümayəndələri və yazıçının qohumları iştirak edəcəklər. Xanım Ana Əlibəyli yarım əsri adlayan uzun və səmərəli yaradıcılıq yolu keçib və uşaq ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi olub. Azərbaycanlı karikaturaçı rəssam BMT-nin mükəmməllik mükafatını alıb. Bu, Seyran Cəfərlinin sadəcə 90-cı mükafatıdır. Onun Həqiqət Carçısı əsəri BMT-nin Ranan Luriye adına beynəlxalq karikatura müsabiqəsində mükəmməllik mükafatına layiq görülüb. Və sonda nəhayət ki yeni ilin atributları olan Şaxta Baba və Qar Qız Bakı küçələrində görməyə başlayıblar. Azadlıq meydanında quraşdırılan yolkan ətrafında artıq Şaxta Baba və Qar Qız fəaliyyət göstərirlər. Səhər saat 11-dən gecə 12-yə kimi xidmət başında olan bayram sahibləri ilə şəkil çəkdirmək 3 manata başa gəlir. Arzu edənlər onları hətta evlərinə qonaq da çağıra bilərlər. Bu xidmətin qiyməti 100 manatdan başlayır.
Təşəkkür edirəm Sevinç Sinizadə. Mən bir faktı da deyim. Bugün bilirsiniz, dekabrın 22-sidir. Dekabrın 22-si 3 məşhur, 3 tanınmış Bakılının ad günü də əziz dinləyənlər. Görkəmli Azərbaycan kinodramaturqu, rejissor, yazıçı Həsən Seyid Bəyli 1920-ci ilin dekabrın 22-sində Bakıda doğulub və Mehdi Hüseynzadənin, bizim sevimli Mehdimizin, Mixailomuzun doğum günüdür bugün. 1918-ci ilin dekabrın 22-sində doğulub Mehdi Hüseynzadə də. Və bir sonuncunu deyim, Kəzban İsmayılova, məşhur xanəndə Kəzban İsmayılova 1923-cü ilin dekabrın 21-də Bakıda doğulub. Bax, bu üç tanınmış şəxslə bugünkü Can Bakını bitirmək istəyirəm və hər gün Can Bakı deyin deyirəm sizə. Sağ olun. Çərşənbə, gündüz saat 12-dən 1-ə dək Bakıya üz tutaq. Bakılıları dinləyək.
Şübhəsiz ki, indi biraz rahatçılıqdır.
Şəhərin içində çox narahatçılıqdır. Parklar sökülür, ağaclar kesilir, yaşıllıqlar dağılır.
Nəinki 10 il, 20 il, 30 il bundan qabaq ki, Bakıda yaşamaq necə gözəl idi.
Əgər neftdən gələn gəlirlər insanların xeyrinə istifadə olunsa, insanlar çox yaxşı yaşaya bilərlər.
İndi dənizə hasar duvarı alıblar. Dənizə getməyə də indi icazə alırsın kimdənsə, gedirsən dənizə dincələcən. Onun bundan qabaqlı şeylər var.
Azadlıq Radiosunda Can Bakı deyir.
Gözəl Bakı.